Du lytter til P1.
Change, come over. I'm talking about change. I'm gonna walk down the street until I see my shining light. I'm gonna walk down the street until I see my shining light.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og det vi hørte her, det var Van Morrison, der i vanlig langstrakt stil var på vej mod lyset, var på vej mod en højere erkendelse. Jeg vil begynde dagens udsendelse et af de steder, jeg allerbedst kan lide at være, en af de ting, jeg allerbedst kan lide at tale om, nemlig den første gang, min bror Anders og jeg vandt en million i tv-programmet Hvem vil være millionær. Den første million, vi vandt, den gik, kan man sige, til Folkekirkens Nødhjælp, og pengene blev brugt til et fødevareprojekt i Zimbabwe, hvor nogle hungersnødstruede børn fik mad, så de kunne klare situationen vinteren over. Og som led i hele det apparat, der blev sat i gang, der skulle Anders og jeg så en tur til Zimbabwe med et tv-hold for at dokumentere, at disse penge blev brugt til noget positivt. Og det kom der mange situationer ud af, det skriver jeg en bog om en dag. Men en af de i udgangspunktet pinagtige situationer, der kom ud af det, var, da vi var ude konkret og se et af de steder, hvor majsgrøden, som Anders og jeg havde vundet i programmet Hvem vil være millionær, blev uddelt til kvinder med deres sultne børn. Og der var der så en, der fandt på, at vi tolket skulle tale med folk, som lige havde fået den mad, vi havde vundet i fjernsynet. Og det var i udgangspunktet en akavet situation, fordi hvad siger man? Hej, det er mig, der har vundet fjernsynsprogram, og derfor så har vi denne dejlige grød, skolemajsgrød. Jeg anede simpelthen ikke, hvad jeg skulle sige, men min bror, som har mange geniale øjeblikke, fik et af dem der, fordi han spurgte, er det ikke svært at få, så pegede han ned på drengebarnet, ham til at sove om aftenen nogle gange. Og så var snakken i gang. Og den kørte fuldstændig utvunget. Det var de samme erfaringer, de samme sjove historier, de samme ting, man kunne grine af. Der var noget fuldstændig lige foran næsen liggende umiddelbart, der var helt fælles. Og det har jeg igen og igen oplevet, når man rejser. Man kan være i situationer, man ikke forstår, men der er altid hos mennesker nogle ting, hvor der er fuldstændig kontakt. Vi har Hjernekassen her for ret nylig, jeg tror sidste uge, eller også måske denne her uge, tiden flyver, haft en gæst inde, som fortalte om Mesopotamien 5-6.000 år siden. Der har man skriftlige kilder, der beskriver folks tankeliv. Og der er masser af eksempler på, at det, man tænkte på, den måde, man opfattede verden, dagligdagens problemer, et langt stykke hen ad vejen, var det samme som det, der optager os i dag. En af de ting, der adskiller mennesker fra pindsvin, karpelaks og pandabjørne og stort set alle andre dyr, er, at vi mennesker ved, at der er noget, vi ikke ved. Og vi er interesseret i at finde ud af noget om det, vi ikke ved noget om. Til alle tider, mens der har været mennesker her på jorden, har der været overvejelser om det, der lå ud over vores fatteevne, om det, der lå ud over det, vi umiddelbart forstod. Mange af tingene, der man er kommet frem til, er noget, jeg slet ikke kan forstå, jeg slet ikke kan relatere til. Men for 2-3.000 år siden, i det gamle Grækenland, udviklede der sig en kultur, som udviklede nogle tanker, som stadig den dag i dag har sat nogle meget, meget stærke spor i vores filosofi, måden vi opfatter verden på, vores videnskab, vores kunst, den har fået en enorm betydning for den måde, vi er mennesker på. Og det er det, det skal handle om i dag. I dag der skal det handle om noget så interessant, Adrian, som klassisk filologi. Velkommen til Hjernekassen. Velkommen til lytterne.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag skal det handle om klassisk filologi, og min første gæst er, for det er sådan, vi arbejder her, klassisk filolog, lektor emeritus fra Helsingør Gymnasium, fagbogsforfatter og formand for det danske sprog- og litteraturselskab, Christian Gorm Tortsen. Og Gorm, for det er det, du helst vil kaldes, er du her?
Ja, sidder her.
Det er rigtigt. Og er det ikke rigtigt, at Gorm er det, du mest bliver kaldt?
Jo.
Det er godt. Jamen tak, fordi du vil være med. Og jeg ville spørge dig... Undskyld.
Ja, jeg vil bare sige, det er jo en fornøjelse at få lov for en gang skyld at fortælle om, hvad klassisk filologi er. Så jeg glæder mig til det.
Ja, og ved du hvad, jeg vil sætte dig i gang med spørgsmålet, og det ligger lige til højrebenet. Gorm, vil du ikke fortælle lidt om, hvad er klassisk filologi?
Jo, det er jo en fagbetegnelse for det, at man studerer den græske og den romerske kultur, som jo i virkeligheden er én kultur, men med to sprog. Og derfor er der også to sproglige sider af det. Og det er et fag, som jo er lige så gammelt som grækerne selv. Det begyndte sådan set i Alexandria i 200-tallet før Kristus og har eksisteret lige siden. Nu det er jo grundlæggende den litteratur, som grækerne og senere romerne lavede, men også den kultur, som litteraturen er indlejret i. Og det er grundlæggende studiets omfang og indhold. Når det hedder klassisk filologi, hænger det sammen med, at man i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet, man kan sige, professionaliserede studiet og gjorde det til en del af den universitetstanke, som Humboldt-universitetet og Humboldt, Alexander von Humboldt i Berlin lavede, og hvor filologien blev udkrystalliseret som primært en sproglig disciplin, og hvor de to fag, græsk og latin, gik hånd i hånd. Og det er jo derfor begrebet klassisk filologi opstod. Det havde sådan set som studieområde jo været eksisteret, altså lige siden før Kristi fødsel, men selve fagbetegnelsen klassisk filologi er altså noget, der sker i 1800-tallet, eller kommer i 1800-tallets begyndelse.
Og det er simpelthen studiet af den græske og den romerske kultur, og det er alle aspekter af de kulturer, man studerer, er det rigtigt?
Ja, og det er jo netop en af de ting, som er karakteristisk ved den klassiske filologi, at den er sådan et forsøg på at lave en total forståelse og et total billede af en kultur i dens forskellige perioder. Sådan at filologen skal selvfølgelig kunne sprogene, altså man skal kunne læse græsk og latin, men man skal også vide noget om samfundsforholdene, om litteratur, om filosofi, om religion, mytologi og alle mulige ting, som gør, at man prøver, og det tager jo mange år, at få en total opfattelse af det samfund, som er det græske og det romerske. Og man kan sige, at det er en metodisk tilgang, som er anderledes end et andet udmærket fag, for eksempel religionsvidenskab, som jo koncentrerer sig om en bestemt side af et samfund, hvor man så til gengæld ser på det komparativt fra den ene kultur til den anden. I klassisk filologi handler det altså først og fremmest om et samlet billede af de utallige aspekter, som det samfund, det græsk-romerske samfund, har efterladt sig i form af litteratur, men jo også i kunst og i arkeologiske levn og mange andre ting.
Og hvis du nu til sådan en uvidende person, nej, relativt uvidende person som mig, skulle beskrive, hvad er der karakteristisk og specielt ved Grækenland og det gamle Romerrige?
Altså, de er jo interessante, fordi de har efterladt sig, og at vi har fået overleveret. Det er jo ikke alene, at de har skrevet en masse litteratur, men det er jo også det, at vi er så heldige, at den er blevet overleveret. Det er jo ikke en given sag, at en litteratur overlever 2.500 år. Men denne litteratur har sat sig, du sagde det selv i begyndelsen, utrolig dybe spor i den vesterlandske kultur. Og det gælder i hele vores sæt. Det gælder inden for filosofien, det gælder inden for retorikken, religionen. Kristendommen ville aldrig være udbredt, hvis ikke den var blevet udbredt i den her kultur. Det nye testament er skrevet på græsk. Det er jo ikke nogen tilfældighed. Og hele kirkehistorien er præget af den her kultur. Ligesom hele vores lærdomshistorie. Eller dit eget fag, medicinen, som jo også er udsprunget af Grækenland.
Og hvordan, for eksempel, hvis nu tager medicin, hvordan er det udsprunget fra denne her græske kultur? Hvad er det, der er rødderne?
Altså, rødderne er jo, at der i 400-tallet og 300-tallet før Kristus kom en række medicinske skoler, lægeskoler, som skrev deres ting ned. Det er de værker, som vi kalder for Hippokrates' værker. Hippokrates har ikke skrevet dem alle sammen selv, men de hører til i et korpus, og der er, jeg kan ikke huske, om det er 30 eller 40 værker, men det er en ret stor og omfattende beskrivelse, hvor man kan se, hvordan medicinen går fra at være det, vi ville sige, baseret på overtro og magi, til at være en analyse med diagnoser og med skal vi sige, rationelle forklaringer på, hvad sygdommene skyldes, og hvordan de kan udbedres af lægen. Og det, der var det centrale, det er sådan set ikke, at der er læger, der tænker sådan, men læger, der skriver det ned. Og det vil sige, at der skabes en medicinsk litteratur, og den medicinske litteratur, ligesom den filosofiske og den juridiske og hvad nu ellers skal være, den er med til at danne en fælles kultur. Og den kultur er jo utrolig livskraftig, den der kan gå fra generation til generation i et skriftligt materiale.
Så det er her, når vi taler lægevidenskab, at tingene kommer på sporet, at man bygger det fundament, man bygger ovenpå sidenhen.
Ja, og der er jo en lang række læger senere, altså Galen er vel den berømteste af dem. Det typiske, det er græske læger. Der findes også romerske læger, altså Celsus er jo en af dem. Og disse værker er altså bevaret, og de har spillet en helt afgørende rolle for lægevidenskaben. Altså vi skal helt op i slutningen af 1800-tallet, før man endeligt forlader den beskrivelse af sygdommen og deres forløb. Ja, og det er jo heller ikke tilfældigt, at du skulle lære anatomi. Der skulle du lære alle betegnelserne på latin, fordi latinen var lægernes fagsprog, og er det jo en vis udstrækning endnu.
Ja, og der var alle organerne skulle både læres på latin og græsk.
Ja.
Og Galen, den model Galen havde for, hvordan bevidsthed opstod i hjernens ventrikelsystem, den var jo uforandret i 1500 år. Det var jo den, man tog med ind og startede fra, da man for alvor begyndte at undersøge tingene. Så det har jo haft en enorm betydning i lægevidenskab. Hvilke elementer i vores, og det er et svært spørgsmål, men jeg skal sige det groft, hvilke elementer i vores livsopfattelse, filosofi, kan direkte føres tilbage til noget af det, grækerne fandt frem til?
Altså, nu har jeg jo beskæftiget mig en hel del med Platon, og jeg vil nok sige, at Platons filosofiske værker er nok nogle af dem, der har sat sig dybest spor i hele vores uddannelsesopfattelse af mennesket, der kan uddannes, og at mennesket, der uddannes, er bedre end mennesket, der ikke er uddannet, og at der findes en sandhed, eller i hvert fald en virkelighed, man kan stræbe imod, og hele det berømte hulebillede med sjælen, der er bundet i et fængsel af uvidenhed, og som kan løsnes, er jo nogle af de ting, som er helt afgørende for vores opfattelse af, hvad uddannelse er, og hvad det frie menneske er, og den slags ting.
Så det er stadigvæk noget, der lever med en stor, stor styrke i vores begrebsapparat nu. Er det noget, vi respekterer i vores tid? Er det her, er klassisk filologi i Danmark, er det et truet fag?
Det tror jeg sådan set ikke, det er. Og det hænger sammen med, at nu har vi talt om klassisk filologi sådan meget overordnet, men man kan sige, at klassisk filologi i Danmark er mange forskellige ting. Der er dels et universitetsfag, eller flere universitetsfag, græsk og latin. Der er jo også middelalderstudierne, altså middelalderbyzantinsk græsk, og der er højmiddelalderens latin, og der er senere, altså det vi kalder nylatin, hvor der jo er en række danske digtere, som arbejdede i 1600- og 1700-tallet. Og det er jo også et studium, som filologien tager sig af. Og det er sådan på universitetsniveauet, der uddannes folk i græsk og latin. Men så er der jo et fag til, nemlig oldtidskundskab, som er et gymnasiefag, og som blev indført i Danmark i 1903. På det tidspunkt, hvor græsk, der havde været et obligatorisk skolefag i den gamle latinskole, nu kun var for de, der valgte det, mens oldtidskundskab blev et obligatorisk fag, hvor man, om man så må sige, overførte græsken og den græske dannelses i det græske dannelsesideal til dansk, sådan at man i stedet for at læse Homer på græsk, læser ham på dansk. Og det, Danmark er i virkeligheden det eneste land i verden, der har sådan et fag obligatorisk, og alle, der får en almindelig studentereksamen, har læst Homer og Platon og historikerne og retorikerne og hvad det nu kan være. Og derfor er der en langt bredere fundering for, man kan sige, universitetsfaget klassisk filologi i Danmark, end der er for eksempel i de andre nordiske lande. Når man taler med kolleger i Norge og Sverige, er de dybt overrasket og temmelig misundelige over, at alle vores elever har faktisk læst filosofi og retorik og poesi, drama i skolen. Og det betyder jo altså også, at der er jo en række lærere knyttet til dette her, og der er også et marked for oversættelser. På en måde, fordi man kan måske sige, Danmark er jo et meget lille kulturområde, og der er forbløffende mange oversættelser af klassiske forfattere til dansk, og der kommer hele tiden nye, fordi der er et marked, og det er jo fordi, der er en interesse.
Og fordi folk er blevet introduceret til det, og det er noget, man ved, hvad er. Det er jo også, altså i vores tider, hvor der jo er meget debat og tale om dannelse og dannelsesidealer, og vi skal have noget dannelse, så er det her jo også et klassisk område at få en forståelse af, hvor er det vores verdensbillede har sit udspring, hvad er det, hvorfor tænker vi, som vi gør. Så det er jo det. Jeg talte i indledningen om, at vi havde haft en gæst ekspert i sumerologi, som kom med eksempler på fra det gamle Mesopotamien om tankemåder, der var, som de er i dag. Når du læser tekster fra oldtiden, kan du se det samme sådan nutidsmenneske i dem og dem i os? Nogle almenmenneskelige ting, som træder frem?
Okay. Altså, og det er jo ikke så underligt, fordi mennesket har jo ikke ændret sig, i hvert fald ikke i en periode som den, vi taler om her. Så er, altså den sproglige iklædning er jo selvfølgelig anderledes. Og for at forstå det her, er man jo nødt til at kunne sproget. Men altså, så sent som i går læste jeg sammen med en gruppe, hvor jeg sidder og læser noget latin, nogle kærlighedsdigte af en fortvivlet ung romer, Catullus, som er ved at gå fuldstændig i spagat over, at han nu har mistet sin kæreste, og han prøver at tage sig sammen. Og jeg kan fortælle jer, at det digt, det har jeg læst masser af gange i gymnasiet, og der sidder jo altid en i klassen, som har haft nøjagtigt de samme følelser.
Sådan i...
Så, ja, altså det er jo en følelse af forelskelsen og forladtheden og alle de der ting, som jo er almen menneskelig.
Og det tror jeg er noget af det, eller et punkt, hvor jeg er blevet klogere i gennem de sidste mange år, men det er denne her erkendelse af, hvor ens vi mennesker er, og at det gælder både tid og sted. At der er de der punkter, hvor man kan møde nogen, der er fuldstændig andre livssituationer, og så er den melodi, der bliver spillet, fuldstændig på den samme bærebølge.
Ja.
Og det er en smuk oplevelse, hver gang det sker. Så jeg må til at læse nogle oldtidsdigte, for at få den dimension med.
Kan du roligt gøre, og som sagt, der bliver oversat virkelig meget store dele af litteraturen i de her år, og det er jo altså både filosofi, og det er drama, og det er poesi, som du siger, men det er jo også historikerne, som jo også er interessante. Altså, jeg vil bare nævne her, at forfatteren Thukydid har skrevet om den berømte pest i Athen, hvor han fortæller, hvordan samfundet går fuldstændig i opløsning under pestepidemien, som ikke bliver styret, som vi er vant til, eller som vi nu har vendet os til. Og det er et skræmmende stykke beskrivelse af et samfund, der på overfladen er kultiveret, men som lige nedunder har et græn af kaos, eller ikke et græn, men hvor kaos åbner sig lige nedunder. Disse mennesker er utroligt dygtige til at formulere sig. Det er også en ting, man ikke tænker over, at litteratur er ikke noget, der bare opstår af ingenting. Det kræver skoling, og det kræver en litterær kultur, som hele tiden udvikler sig og forfiner sig. Og det er jo noget af det, som den græske og romerske litteratur er det smukste eksempel på. Og det er vel første gang, det rigtig sker. Det eneste, man måske kunne sammenligne det med, er Bibelen. Men Bibelen er jo faktisk blevet til i den samme periode, så den er ikke ældre end den græske og den romerske litteratur.
Gorm, der bliver ikke tid til mere, men tusind tak, fordi du vil være med.
Jamen, det var en fornøjelse.
Tak i lige måde. God weekend.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen på P1 i dag handler om klassisk filologi, det gamle Grækenland, Romerriget. Jeg har talt med Gorm Tonsen om klassisk filologi, og min næste gæst, det er Marcel Lysgaard Læk, lektor i klassisk, græsk og oldtidskundskab på Syddansk Universitet. Og Marcel, er du der?
Ja, jeg er her.
Det er godt. Alt kører. Verden er tryg og rolig. Marcel, vil du ganske kort fortælle lidt om dig selv og det, du arbejder med?
Jo, altså som... jeg er ansat på Syddansk Universitet på klassiske studier til at uddanne fremtidens oldtidskundskabslærer. Så det er ikke, den filologiske del af det, men det er mere det, som Gorm talte om. Altså dem, der skal undervise i oldtidskundskab i den her... i det her oversættelsesbaserede kulturfag.
Jeg skal lige spørge mig en ting. Når det, du kalder den filologiske del, hvad er det?
Ja, det er det er dem, der læser græsk og latinske tekster på græsk og latin.
Og for at lære sprogene, for at kunne oversætte det og det hele.
Ja, altså på oldtidskundskab, der læser man det jo generelt i oversættelse, men de har det, der hedder propedeutik. Det vil sige, de lærer græsk til husbehov, og de lærer også lidt latin til husbehov.
Ja.
Men altså... det underviser jeg i, og så oversætter jeg sådan græske tekster. Det er mit hjørne.
Og oversætter...
Det er mest, ja?
Ja, fortsæt, undskyld.
Og det er mestedelen dramatik, græsk dramatik, jeg oversætter. Og det har jeg gjort de sådan, sidste 5-6-7 år, sådan på rimelig heftig basis.
Og hvorfor skal man oversætte græsk dramatik?
Det skal man, fordi det er noget af det bedste dramatik, der findes. Det kan jeg jo sagtens sidde og sige. Men det kan jeg nok med sindsro sige. Der er vel næppe et år herhjemme, hvor der ikke er én græsk tragedie, der bliver opført. Det er som regel en Antigone, eller en Medea, eller en Kong Ødipus, en klassiker, men sidste år på Betty Nansen havde de for eksempel Aeschylus' de asylsøgende kvinder, som aldrig har været opført i Danmark før. Så på den måde, så er det er et aktivt teaterliv, der faktisk er i de her gamle tekster. Og så er det tekster, som simpelthen rummer, som Gorm tidligere talte om, altså de her helt store, centrale menneskelige spørgsmål. Især tragedierne, kan man sige, der kan man virkelig sætte spørgsmålstegn ved ens viden, ved ens formåen, ved de valg, man tager i livet. Og så gør det ikke noget, at de er 2.500 år gamle. Så det er bare sat lidt på spidsen.
Altså, nogle gange, når jeg ser gamle film og nye film, eller kigger på film, så tænker jeg, at dengang filmen, det er jo nemmere, det er jo sådan en klar afgræns, dengang man opfandt film, og så skulle man lave en film, det var ikke så svært, fordi så sætter vi en løve ud på en ø, og så er der en mand, der jagter den og skyder den, og så har vi lavet en film. Og så er der en, der finder på, vi kan også lave en film, hvor man bliver bange, det kalder vi en gyserfilm, den første gyserfilm. Desværre er at få ideen, men kravene er ikke så store til den. Det, der jo så ville være mit problem nu, hvis jeg skulle lave film, det var, at der er rigtig, rigtig mange af de idéer, den måde, man kan lave film på, de temaer, der kan behandles i film, som allerede er ordnet, om jeg så må sige.
Yeah.
Er det her, den her periode i Grækenland, er det der, hvor man, og nu må du rette mig, for det er sikkert dumt, det jeg siger, men er det der, hvor man opfinder den teatertradition, som vi stadigvæk lever efter i dag?
Ja, det er det. Det er det faktisk. Der er selvfølgelig nogen, der vil sige, at det er, at Shakespeare ligesom gør det helt store arbejde. Fordi selve teaterverdenen går ligesom død med Romerrigets fald. I nogle tusind år, så er der sådan nogle lidt lokale teater sikkert, eller sådan noget. Men de store tragiske genre, de store idéer om hvad dramatik skal indeholde, de er fra antikken. Det er der ingen tvivl om.
Så de laver så grundarbejdet, og så er der en lang pause, og så tager Shakespeare de samtidig over og bringer det videre.
Så sker der noget der. Ikke fordi de nødvendigvis har læst de gamle græske tragedier, det tror jeg nu ikke, de har.
Men fordi det er sådan, det skal være.
Det er fordi det er sådan, det skal være, ikke også? Altså, og her spiller Aristoteles, filosofen Aristoteles' værk om poetikken jo også en stor rolle. Altså igen en græsk værk, som bliver oversat til arabisk og syrisk og til latin, og så bliver genopdaget sådan lidt i renæssancen på det oldgræske igen. Så der er sådan nogle idéer om, hvordan man skal lave dramatik, som stammer fra antikken. Men selv de stykker, vi har her, som jo er blevet overleveret til os, det er ikke så forfærdeligt mange, men vi har der sådan en 30-40 stykker, hvis vi også tager komedierne med. Og de viser de der helt centrale elementer, ikke? Altså hvordan en dramatisk opbygning skal være, hvordan vi skræmmer folk, hvordan vi får folk til at grine, hvordan vi får folk til at græde. Og det er jo de virkemidler, der virker i dag, altså.
Og det er jo i sig selv interessant. Men så vil jeg spørge, du oversætter tekster.
Ja.
Og der må, altså, Hvad er udfordringer, når man skal oversætte en tekst, der er 2.500 år gammel?
der er godt nok mange.
Du har også tid.
Vi har meget tid. Jo, der er selvfølgelig det rent. Det, at vi har teksterne, er jo et held. Og der er utrolig mange steder, hvor filologien må gå ind og arbejde med teksterne, for at se, om det virkelig kan være det, forfatteren har skrevet. Prøv at forestille dig, hvor mange øjne og hvor mange hænder, der har skrevet det her af, i hvert fald i 2.000 år. Der kan ske rigtig mange fejl, ikke? Og det er der, hvor filologien har sådan nogle grundprincipper for, hvilken fejl laver afskrivere. Så det er det første, man gør. Det
man tjekker oversættelsen, den helt konkrete oversættelse.
Den helt konkrete oversættelse. Så sidder man med sin græske tekst og læser den. Og så er der en masse ord, som man tænker, det giver meget god mening. Det gør det måske også i et græsk univers, men så skal man jo prøve at få det til dansk. Altså, der har vi jo, begreberne har jo ændret sig meget. Altså, hvis man spørger en græker, hvad ære er, så vil han komme med en lang, lang forklaring. Hvis vi spørger en dansker, hvad ære er, så vil de måske sige et like på Facebook, ikke? Ja. Altså, der er sådan nogle, altså, vores begrebsverden er alligevel forskellig. Og det er Altså, man kan undre sig over, hvad de kan finde på at gøre i græske tragedier eller hos Homer. Men det, som oversætteren skal, det er at prøve at finde den tone og det sprog, der gør, at det alligevel kan komme ind under huden på os. Og det er altså svært. Og jeg ved heller ikke, om det altid lykkes, men det er mit håb.
Kan du give et eksempel?
Der findes en tragedie af Sofokles, der hedder Antigone. Det er en af de populære. Og der er en meget, meget berømt korsang i den tragedie. Det vil sige, der er altid et kor med i et græsk drama. Der står sådan nogle korsanger og synger i baggrunden. Og det, de synger om, det er sådan en reflektering over handlingen. Og i den her korsang, der starter de med at synge: meget i verden er sært, intet dog mere sært end mennesket. Og på græsk hedder det polatadena. Og det betyder meget af, ja, ordet deinos. Deinos, det betyder alt fra fantastisk til foruroligende og dødsensfarligt. Det vil sige, man skal prøve at finde et ord, der ligesom rammer
alle de betydninger.
Alle de betydninger. Og jeg vælger ordet sært. Og det kan man selvfølgelig undre sig over, men det er faktisk også meningen. Tidligere oversættelser har valgt ordet fantastisk, den positive betydning. Nogle har valgt den negative betydning, altså at intet er så farligt som mennesket. Men netop i den her korsang, der er det kor, der reflekterer over, hvad mennesket egentlig har formået. De synger videre, hvordan vi har formået at tæmme jorden, vi har formået at tæmme dyr, og vi har formået at fange fisk og fange fugle, og alt det kan vi kan sejle på havet, hvorefter de så slutter af med at sige, og så kan vi tænke, og vi kan tale, men alligevel kan vi blive uvenner. Så der kommer sådan en lang refleksion, og det deri er det sager, ikke? Hvordan kan det lykkes os alt det her, men det undgår vi. Der er alligevel nogle konflikter, vi ikke kan komme ud af. Det er sådan en meget berømt korsang, og den er meget dybsindig.
Jeg er helt med den korsang. Jeg synes, det er nogle gode pointer, de har. Og man kan bare sige, bare vent, det bliver værre endnu. Det bliver mere sært.
Jamen, det gør det nemlig jo. Og, det er jo, det, og så det, man også skal gøre som oversætter, eller i hvert fald en af de principper, jeg har, det er, hvis et ord optræder mange gange i en tragedie, altså hvis det ikke er et ord som og, eller,
ja, ja,
eller sådan noget, men hvis det er et begreb,
så
har det formentlig en mening, ja, som man lige skal prøve at uddistillere. Og det viser sig jo så også, at netop det her ord, deinos, optræder flere gange i tragedien, og det er de ting, hvor menneskets formåen ikke rigtig rækker, altså hvor vi ikke helt kan forstå det. For eksempel kærligheden er også deinos, og skæbnens veje er også deinos. Så på den måde, så er det hele tiden der, vi kan ikke engang forstå os selv, siger de faktisk i starten. Og det er sådan en meget god sidereflektion til selve handlingen, som handler om to mennesker, der overhovedet ikke kan finde ud af at tale sammen. Og så går alt galt. Så i den forstand, så er en del af oversætterens værre, eller hvad skal man sige, mål, i hvert fald mit mål, det er at få sådan nogle småting frem i teksten, som en moderne læser vil måske ikke første gennemlæsning, men anden gennemlæsning måske lægger mærke til. Jeg er heller ikke sikker på, at grækerne nødvendigvis har lagt mærke til dem alle sammen lige med det samme. Jeg kan jo sidde og
læse. Ej, når man skal oversætte det, så kommer jo mere til den, end hvis man bare lige er det en del, ja, ja, af pensum. Men ser, jeg synes ikke, det er noget dårligt ord. Hvor lang tid tager det for at komme på det? Altså, jeg kan levende forestille, at jeg vil gå rundt i evighed og knave over sådan et ord.
Jamen, altså, jeg kunne også godt gå rundt i evigheder. Men altså, der har jeg jo heldigvis en redaktør.
Ja.
Som siger, nu bliver du nødt til at tage dig sammen, ikke? Og jeg tager jo og spørger mange, for eksempel Gorm Thorsen har jeg altid mange diskussioner med, og jeg har mange andre, jeg diskuterer med, og så opvejer de jo og siger, det er noget lort, eller det er godt, eller, kunne du finde et andet? Og til sidst er det bare mig, der tager valget.
Altså, nu bliver jeg det ikke, det er sært. Slut.
Ja, det er simpelthen sært slut.
Ja.
Og så kan man så diskutere herfra til evighed, om det var et rigtigt valg.
Jamen, jeg vil ikke sige, det var rigtigt, fordi men jeg synes, det var et godt valg. Jeg synes, det er rigtig godt valg. For jeg synes,
jamen, det synes jeg nemlig også.
Ja, fordi at, og jeg vil til at bruge ordet sært.
Lidt godt ord.
Ja, fuldstændig. Og det er jo det, lige det der er noget, jeg synes er enormt interessant lige netop i vores tid, hvor der jo er sådan en på den ene side en opfattelse af, at vi mennesker, vi har klaret en masse ting, og det er fantastisk og alt muligt, men også en strøm af, at vi mennesker måske er en belastning for jorden og for verden, og der kan blive for mange af os, og vi kan fylde for meget. Så den der spænding, som sætningen eller indledningen bærer i sig, den er jo meget, meget aktuel, synes jeg, lige i disse år.
Altså, du nævnte før, at man godt kunne forestille sig lidt, at det, ligesom gamle film er sådan lidt, ja, så har vi ligesom set dem. Der er altså noget ved at få en ny oversættelse. Så kan man enten elske den eller hade den, men den giver jo altid en ny vinkel på en gammel tekst.
Ja.
Så teksten får ligesom lidt nyt tøj på, ikke?
Ja, også fordi, at sproget har jo ændret sig, og det er jo sært, og det er mit ord, ja. Og det havde været det andet. Er der noget, der er svært at oversætte? Altså, nogle genre, der er svært at oversætte end andre?
Jeg har oversat en græsk komedie, og det var, jeg var lige ved at sige, det var rædselsfuldt, men det var rædselsvækkende.
Det var godt. Det var et dannet svar.
Altså, man ved jo godt, hvordan det er at oversætte en dansk joke til engelsk. Det går som regel galt.
Ja.
Men at oversætte oldgræske jokes til dansk, det var godt nok vanskeligt. Og det, jeg tror heller ikke, det er alle sammen, der er blevet lige gode. Altså, det jeg prøvede at satse på, det var, hvad ville min onkel sige efter et par snaps til en påskefrokost, ikke?
Ja.
Og så prøve at finde den tone til jokesene. Og det tror jeg egentlig, jeg ramte meget godt.
Har du et eksempel på det? Et eksempel på en oldgræsk vits?
Jamen altså, det er svært, fordi de laver ikke sådan nogle stand-up jokes.
Nej, det er kender mere, I det?
Det er sådan mere lange, komplicerede jokes, der hele tiden har noget med kønsdele nedunder, ikke?
Ja.
Altså, det er ret meget under bæltestedet. Og som regel er det også meget selvbevidst, så nogle gange så ved de der stemmer i teksten godt, at de laver en dårlig joke, og så siger de det, at det var godt nok en dårlig joke. Altså, på den måde, de hele tiden arbejder sig altså ind i teksten. Det er meget moderne, meget, sådan meget meta-komedie, faktisk. Så det er ret svært at lave. Jeg kan ikke lige huske på stående fund her.
Men altså, jeg synes, det er jo igen et eksempel. Altså, hvad var det, de gamle grækere modsagde? Det var noget med nogle kønsdele, og det var mægtigt sjovt. Det der. Så næste gang, at jeg griner af en bruttevits, så kan jeg sige, det er en klassisk humor. Selv de gamle, allerede de gamle grækere.
Ja. Du skal huske på, der er noget fuldstændig, der er noget fuldstændig fundamentalt i de mekanismer, vi kan vække humor med. Det er helt klart. Altså, for det første er der overraskelsesdelen, ikke også? Det, ja. Altså, selve punchline-systemet, det er fuldstændig det samme. Punchline kommer stort set til sidst, altså ligesom det gør i vores danske.
Ja.
Og så kommer der en form for udtoning bagefter af selve joken, ikke?
Ja.
Så selve opbygningen af jokes og vitser, humor og ironi, det er det samme, som vi har i dag. Der er ikke sket særlig meget. Altså, der kan måske være det, man griner af, ikke også?
Ja, ja.
Men det er nu heller ikke så overraskende, at det ændrer sig lidt med tiden.
Men alligevel, og nu det bliver det sidste, der bliver tid til at spørge, men altså, hvis man nu lavede en, hvis du lavede en rigtig god oversættelse, så hvis der var en, der havde en komedie, som indeholdt nogle jokes om problemer i parforholdet.
Ja.
Ville du kunne oversætte dem til noget, der var sjovt i dag? Ja, er det de samme ting?
Ja.
Jeg har fundet, altså, min myte, det er, at stenalderfolkene for eksempel, ikke? Når nogle stenaldermænd var samlet, så de sidder og jamrer sig over de samme ting, som mænd jamrer sig over i dag. Altså grundlæggende, ikke? Og damerne sidder og jamrer sig over de samme ting med de sløve mænd, som aldrig fik taget sig sammen, og altid skulle noget andet. Og alt det der, jeg tror, der er nogle ting, som simpelthen nogle grundelementer, der går igen.
Ja, det tror jeg også godt. Altså, der er mænd, der brokker sig over, altså, i komedien er der mænd, der brokker sig over kvinder, ikke også? Der er for eksempel det gode gamle der, altså, vi kan ikke leve med jer, og vi kan ikke leve uden jer. Den stammer faktisk fra en aristofanisk komedie, der hedder Lysistrate. Så det er helt old school, det der.
Ja, så der er nok at tage fat på for mandegrupperne og kvindegrupperne. Det er gamle problemer, vi arbejder med. Marcel, der er ikke tid til mere.
Det er helt fint.
Men jeg vil sige tak, og jeg vil sige god weekend også til dig.
Tak i lige måde.
Tak. Hej.
Hej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om klassisk filologi. Det er de gamle grækere og romeriet, og jeg har jo talt med to gæster, Gorm og mig selv, og nogle ting viser det sig, og det vidste vi jo godt i forvejen, har ikke ændret sig voldsomt siden dengang. Min sidste gæst i dag er Lena Andersen, ekstern lektor i klassisk filologi ved Saxo Instituttet, Københavns Universitet. Og Lena Andersen, velkommen til.
Tak.
Og du har jo undervist Gorm, som har undervist mig selv. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er fuldstændig rigtigt. Jeg lærte Gorm at kende, mens jeg var lærerkandidat i sin tid som nybagt kan med, og har jo så kendt ham siden. Ja. Der var han 3.G på Fredsborg Statsskole.
Så det er den smukke tradition. Og,
ja.
Og hvis du ville lægge ud med at fortælle lidt om dig selv og din vej igennem den klassiske filologi, det gamle Grækenland og Romerrigets historie.
Ja, det selvfølgelig vil jeg gerne det. Og den er jo lidt længere end Gorms historie, kan du forstå.
Ja.
I det jeg altså er kendt med i klassisk filologi og blev i en årrække tilknyttet Institut for Klassisk Filologi, som det hed dengang, Institut for Græsk og Latin. Sidenhen nu Saxo Instituttet. Og der var jeg ansat på forskellige vis i en årrække og tog en det der nu hedder en PhD i det jeg arbejdede med et det område som man kalder for altså den græske epik,
ja.
Altså især den gamle epik, den som vi bedst kender som de homeriske digte. Det er den store del af den arkaiske græske epos-digtning.
Så det første, du beskæftigede med, det var græske digte?
Ja,
ja.
Det er altså det er poesi.
Ja.
Det er det. Og det, der var mit område, og jeg har været det mere eller mindre siden, er en digter af cirka samme alder som Homer, så vidt vi kender deres alder, som hedder Hesiod. Ja. Ham har jeg så skrevet afhandling om, og også oversat til dansk på danske vers. Og han er en meget interessant skikkelse, fordi han skriver og ytrer sig i præcis det samme sproglige medium som Homer. Også de samme sproglige forhold. Jeg er næsten ikke til at skelne fra den homeriske sprogtilstand. Men han skriver om noget helt andet. De fleste kender jo noget til Homer. På den ene eller den anden måde. Ja. De store heltedigte om de drabelige helte ved Troja, ikke om Odysseus hjemkomst. Og jeg tror, det er allerede blevet nævnt noget i det foregående om æresbegreberne, der spiller så kæmpe stor en rolle i mange græske digtninge i hvert fald,
ja.
Og vel i det hele taget. Men Hesiod, han skriver om noget andet, selvom han altså udtrykker sig i samme sproglige medium, et kunstsprog i virkeligheden. Han skriver to digte. Et om, der hedder Teogonien, eller Teogonia. Man plejer jo altid at nævne titlerne på latin. Ja. Altså gudernes fødsel. Og det er, hvis vi skal sige det meget kort, en mytologi fra de første tider og op til det, der er den mytologiske nutid. Det vil sige der, hvor Zeus er gudernes konge.
Ja.
Det er den mytologi, som vi så at sige kender fra hele den græske tid. Det er så slutpunktet i hans teogoni. Og undervejs får han fortalt vældig mange og vældig forskellige ting. Mange af de mytologiske ytringer er dem, vi godt kender fra standardmytologien. Men der er også mange udture om en hel række mærkelige skabninger. Nogle er frygtelige uhyre, og andre er personifikationer af smukke ting, som ja, for eksempel muserne. nereider, okeanider og andre kønne ting. Og nogle er sådan, hvad vi vil kalde simpelthen personifikationer, som nævne strid, falskhed og den slags forestillinger, som vi vil, som sagt, kalde personifikationer. Man kan altid på græsk skabe skikkelser, så at sige, af det, vi vil kalde fællesnavne eller forestillinger, og gøre dem til personer, der så i hans optik kan formere sig, sætte børn i verden. Og dermed giver han jo så også et signalement af den verden, han beskriver.
Han beskriver.
Ja, altså for eksempel kan han sige, at hvad der ligger os nær at forstå, at natten føder dagen.
Ja.
Men det er altså ting, som skikker sig, ikke?
Ja.
Men samtidig er det jo et stykke naturhistorie, en jagttagelse, som de har gjort dengang, lige så vel som vi har gør nu, ikke? Men så kan han gå videre og sige om natten, at natten bringer nogle forfærdelige ting i verden, for eksempel falskhed, og så kan han også lige pludselig sige, at et begreb, som vi vil kalde som strid, kamp, at den optræder altså som en slags person, og den sætter ting i verden som drab, løgn, dårligt styre i en stat. Det kan vi jo sagtens forstå som det, at hvis man har strid og ufred, så kommer der
en masse dårlige.
Så kommer der drab og løgn og dårligt styre ud af det, ikke? Men hvor vi ser det mere som som noget mere teoretisk formet, ikke? Eller så danner han altså skikkelser.
Konkret.
Det vil sige, hans,
jeg skal spørge om noget, fordi tiden er desværre.
Ja.
Fordi at jeg vil jo også meget gerne tale om oversættelsen af Bibelen.
Aha, ja, det er jo et ordentligt spring.
Det er jo et ordentligt spring, og det er simpelthen, det er fordi, at tiden går, og fordi, når vi sidder og taler på telefon, så er det lidt sværere, end når man sidder ved siden af hinanden.
Det er klart. Men det er jo så et spring på cirka 800 år.
Ja.
Fordi nævnte Hesiod er cirka der 700-650 før Kristi fødsel, og det nye testamente, som er det, som jeg har virket med oversættelse, er jo der i første og lige begyndelsen af 200 efter Kristi fødsel. Og der har vi så en helt anden sprogtilstand.
Ja. Og du har jo været med til at lave den sidste autoriserede udgave af det nye testamente.
Ja.
Og der skal jeg lige spørge først, hvad betyder den, at en udgave er autoriseret?
Det betyder, at helt konkret er det dronningen, der autoriserer den, men altså ved en akt, ikke, hvor den er færdig at forelægge sin, men den betydning, den har i praksis, om man så må sige, det er, at det er den, der bruges i kirken.
Ja.
Det er fra den, man tager prædikenteksterne, i de tilfælde, hvor, som der jo er en del af, hvor liturgien bygger på Bibelen, det gør den jo i det hele taget ikke, men hvor den direkte citerer Bibelen, der er det også den autoriserede udgave, man lægger til grund.
Og er det ikke en meget, meget vanskelig opgave at skulle nyoversætte noget, som ligger så fast forankret i vores fælles bevidsthed, og noget, som har så stor betydning for kirkelige handlinger og kirkelig opfattelse?
Det har du i den grad ret i, og det er jo netop til forskel fra det første, jeg nævnte der, Hesiod, så oversætter man, som du siger, i en tradition. Og den tradition er dyrebar for mange mennesker, for alle, der overhovedet læser Bibelen, er traditionen jo vigtig, og derfor er det en balance på en knivsæg, når man oversætter, når man nyoversætter. Samtidig så skal man jo nyoversætte, fordi som vi alle ved, sproget forandrer sig over tid og trænger altså til at blive gået efter, set efter med jævne mellemrum.
Den nye udgave, der kom i 92,
ja.
Overordnet generelt, hvordan adskilte den sig fra forgængeren?
Det kommer lidt an på, hvad du ser på der. Det gamle testamente, som jeg så ikke har haft med at gøre, havde man fundet helt afgørende ny fund med hensyn til tekstgrundlaget. Så der var simpelthen andre ting, der skulle, ja. Der skulle rettes til. I det nye testamente var tekstgrundlaget ikke væsentligt ændret. Der var ikke kommet særlig meget til. Man havde et solidt håndskriftgrundlag at gå ud på. Her galt det var altså i første omgang at forny sproget.
Og hvordan blev sproget fornyet i forhold til den gamle udgave?
Det gjorde det ved en ny oversættelse, som vi var, altså nu taler vi Nytestamentet, rigtig mange mennesker om at bringe til veje.
Og hvordan arbejder man?
Man arbejdede på den måde, at man om det nye testamente deltes op i, selve det nye testamente deltes op i 8 afsnit, som, eller 8 dele, og man blev så sat til at oversætte 2 og 2. Det vil sige, at der var 16 oversættere ind over. Og hver gruppe udarbejdede så et oversættelsesforslag, der blev sendt ud til en række konsulenter. Og der havde jeg en dobbeltrolle, det jeg også var konsulent for græsk sprog som i sin helhed. Det nye testamente er jo på en lidt sen form for græsk, som man kalder koiné, et fællessprog, der er blev udviklet og brugt i hele på det tidspunkt jo det romerske imperium, hvor man talte vældig meget græsk.
Ja.
Og der var konsulenter for andre områder, altså liturgi for eksempel, dansk sprog. Det var meget vigtigt, det var Allan Karker fra Dansk Sprognævn. Og der var litterære konsulenter, der var konsulenter, der så på forholdet til salmebogen, som jo er gennemtrukket af bibelcitater og bibelhenvisninger. Så der er mange ting, der skal tages op.
Så sådan en ny oversættelse, den repræsenterer, ja, summen af en enorm viden inden for rigtig, rigtig mange forskellige felter.
Det må man sige. Og efter konsulentudtalelser, der jo så gik frem og tilbage til oversættelsen, gik den også til et redaktionsudvalg på 5 fremtrædende nytestamentlere, og igen frem og tilbage. Og så blev der selvfølgelig endelig truffet. Nej, der mangler faktisk et led. Der var en arbejdsgang, hvor det gik ud til lektører, der kom med deres udtalelser om det.
Ja.
Så blev der truffet en afgørelse om, hvordan det skulle se ud, og der blev udsendt en prøveoversættelse i 1989, som så var til offentlighedens vurdering, ja, og udsagn. Og efter den, så kom der endnu en runde med en række indbudte personer, der repræsenterede forskellige kirkelige retninger, foruden at det også indeholdt de redaktionsmedlemmer, der var i forvejen.
Så
det var en lang procedure, inden man nåede sig frem til resultat, som blev så.
Og det må også være et resultat af nogle kompromiser.
Det kan du tro.
Er der nogle gange, når du sidder i kirken og hører prædiken eller oplæsning, hvor du sidder og ærger dig over et udtryk eller en vending, hvor man tænker, hvorfor tog de ikke mit forslag?
Nej, det tror jeg. Den tid er forbi, ikke? Men på visse tider, der skal man, nej, der havde vi egentlig et godt forslag, ikke? Og som konsulent kunne jeg jo også se, jeg læste jo også de andre, kunne jeg også se, jamen, der var der nogen, der havde noget rigtig godt der, ikke? Hvor man havde ligesom måske været for forsigtig i det endelige, den endelige afgørelse. Så ja, alle kan ikke få sin vilje i den type oversættelser. Men det er klart, at det er helt anderledes end den første oversættelse, jeg nævnede, den gamle Hesiod, ikke, hvor man som filolog tager det fulde ansvar og også kan lægge linjen stilistisk for, hvordan det skal lyde.
Lene Andersen, tiden er gået.
Ja.
Og ved du hvad, du skal have tak ikke bare, fordi du ville bruge tid på at være med i Hjernekassen, du skal også have tak for indsatsen. Med det ene og det andet. Det var en fornøjelse, og god weekend.
Ja, tak, og i lige måde.
Tak skal du have. Og det var, hvad vi kunne nå at bringe. Næste uge er ikke planlagt totalt, men den er planlagt for 3 dages vedkommende, og jeg kan sige, at næste uge, der skal vi høre om Operation Wasserübung, den militære operation, som indeholdt besættelsen af Danmark. Vi skal høre om økonomi. Hvad er det, der sker med økonomien her under coronaepidemien? Og så skal vi høre om buddhisme. Så der er noget for enhver smag. Tak for denne gang. God weekend og på genhør igen på mandag kl. 9:05.